Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wita ta kabega jimaata tigargare ke sa sala ma walakka jil kabega sa sadit meter bandi kula sagal digdemi la mabdi digdemi shenratti Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jil kaba fago dio da radio satellite nal sati internetin kanen saganta genyor do fajir tan dagge fato ta genya jallata mo akamoltan robi fulbana ja barakumala mafkura torba akala kobse etiopia timmo qamme tokko barakumala masagal kesu me sanke sanra ani namodandi
Hogombolet in Garbaf Galan America Rabba Fachado Stani, America Gam Kibat in Dowjirti Nam Hedudra, Bakatujra, Bakatoti, Bialatufan Mutuma Australia Himatanit in dollar million shantamija ragatan. Sorahala Kate Matadut.
Manimurtihak Europa Arra Kabiota Misen Sota Gamta Europa Agitoko Bakatota Kotad and Furachuda Murti Gam Tichida Bars Furachu Didaniturun Furatamat of Sisudan Murti San Ragazi Sejira. Gabasa Kenyo Duke Stati. Mormitoon Afrika kibba presidenti biyya titti fudhatamaa dhabaa jiran taayitaa rabuusutti chichanii jiru oduu dhaboodha bal'inaan itti deebina. Kan yeroo dheeraadhiif paartiilee mormitootaaf uummataan gaaffii waa'ee afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuu mootummaan isaanii kan irratti hojjetaa jiru ta'uusaa aangawaan mootummaa naannoo Oromiyaa tokko dubbatanii jiru. Kanarratti diree dimokiraasii irratti qophii qabna dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif gara soorataa deebinu.
Amerikaaf ollooti siit ammiti yoo bubbeen garbaaf galaana biyyatti gad baafattee waan hedduu balleessitu ta'an qilleensi karfaffuu hamtuu qabu bubbee irmaa jedhaniin lubbuufu sodaatan lafatti gad dhiisee kaaribiyaan irraa bubbisa Amerikaa gam kibbaa dhiyaachuu jira Floridaatti ta'an. Bubbeen garba Atlaantik irraa dhufte hobomboleetti taa dhufuu jirtu tunin sadarkaa shaneessoorri jirti. Qaata gara Virgin Islandii fi Puerto Rico geetti. Bubbeen tunin akkuma hobomboleetti Harvey Texasitti waan hedduu balleessite ta'an bisaan lafatti gad dhiifte. Bubbee hamaamtuu sodaatan keessa tokko ta Texas qabeenya biliyoon torbaatiif miliyoon 1800 caala balleessite. Godini Ameerikaa Floriidaan durattuyyuuf qopheessuu jirti. Yoo siin jabaatte manneen barnootaa cufanii hojii dhaabanii dura baqatan bubbee hamtuu akkanaa tana takkin garre karfaffuu hamaan dhufuu jirti hubadhaa odeeffannoo raagii qilleensaa quba qabaadhaa kana baqataniin hubadhaa jechuu jiran bulchootii akka bulchiinsi isaanii keessaa uummatii qophaa'utti. Akka dhaabii to'annoo bubbee garba Ameerikaa jedhutti bubbeen tun sa'aatiitti kiiloomeetira 295 bubbisa waan of duratti argeetu fuduru qolaa dabarte. Bubbeen tun arda Puerto Rico bisaan guddoo lafatti gad dhiiste Dominic Republic geetti. Fulumgeetti cufattuyyuu bisaan hagi jilbaa olii lafa gad naqaa waan itti aanaa dabarte. Obomboleettiin Harvey jedhan ta godina Texas magaalaa Houstonitti baafatte ta'anii nam 1000 hedduu baqachiifte 30 olitti aanaan dhumate. Mootummaan dolara biliyoona 7 fi miliyoona 900 murteesseetiin murtii koongireesii irratti eegachuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa achi dhaqee warra baqatellee ilaale taatillee tunillee bubbee hamtuu jechuutti jira. Egi pirezidaantiin Ameerikaa sagantaa ijoollee maatiin isaanii seer malee Ameerikaa dhufaniin hin qarqaaranii daakaa jedhan dhaabuuf ajajeen duubatti falamaan tunin owwa keessa deemuu jirti. Pirezidaant Tiraamp yooyyuu koongireesiin Ameerikaa jija keessatti falaara ijoollee tana qarqaaruu baasuu baate anatti malittaanuu dabraa jechuu jira. Paartiin Demokiraat Faatii ammoo akka murtiin tun itti deemte hojii siyaasaatii jedhaniitiin akka koongireesiin tan irratti murtii kennu faayidaa namni keessaa argatu kennu gaafachuu jiran. Yoo murtii pirezidaant Tiraamp tun hojii irra oolte ijoollee 1800 ta'anitti maatii isaanii gula Ameerikaa dhufanitti sagantaa daakaa jedhan kanaan qarqaarsa argatu jiranitti qarqaarsi irra dhaabata biyyi isaaniillee deebi'uu danda'an suniin duratti ammoo koongireesiin waan hedduu hojjechuu danda'a. Sagantaa kana bara 2012 keessa pirezidaantiin Ameerikaa Barack Obamaa baase. Mani murtii olaanaa waldaa Awurooppaa yaad biyyeetii Hangaariitiif Silovaakiyaa irratti dide biyyeetii waldaa kana cufaa qooda keessa qabaataniitiin baqataa qabsiisuu akka malan irratti murteesse. Waldaan kun baqataa 1160 Giriisii fi Xaaliyaanatti baqatan qarqaaruu fi waldaan kun biyyootii waldaa kana qoodachuu malanii jedheetiin irratti mure. Muummeen ministeer Hangaarii baqataa akkaan ofitti qabsiisu naga biyyaatiifuu sodaachisaa jechuun wamtaateefuyyuu murtii tana kudhatti dubbate Joo De Kaappuwaatti erge namo.
Manimare gamta Europa ammandura kabiyyoni misensota gamticha agitokko karora bakattota biyyota birarra gara sanatti ufan kubachisuf karora be fudachu didan irrachudan karoricha raggasi seture karorrisun duranu kakarorfame bakattonni kuma dibbatokko kuma jatamataan kanen greek iftaliani senan akadendetti kubachisu biyyota lameniti olintane gargarsav jecheture lakkobsa kana keessa kanagam matti kubachudande kuma digdame afurkofa. Arrammo manni murti haka Europa manni maresun duranu hara rakko kabatama sanaf debi furmata fidudaf misensa marra raggate argachu akkasan barbachizne erudan mormi biyonit ee sansana irrache kanangarif kan Slovakia jechuda furatamat absise. Hangarif Poland agam matti bakattota tokkoyu kanin kubachi sinjira yotaw Slovakia angaru agat kosi matejirti. Garen mirga gazet esota fanu Amnesty International murti arra manni murti Europa debarse farsejira. Amnesty International itti hogganan imma wajirale abbatota Europa Everna Mikowa akkana jedhan idubatu. Aggeeffatoota keenya rakkoo teknikaatiif sagalee san argachuu hin dandeenye murtiin arraa kun dhugumatti kan hin agarsiisu biyyi kamiyyuu itti gaafatama dhimma baqattootaa jalaa dhokate hafuu hin dandeenye ta'uusaatii jira Amnesty International. Slovakiyaaf Hangaariin itti gaafatama qabanirraa baqachuu akkasumas immoo tokkummaa waahiloota isaanii miseensota gamtichaa ta'an waliin qaban ganuu yaalan arra manni murtii haqaa Awurooppaa keessatti garuu biyya miseensa mata mataatti qoonni gumaachuu isheen qabdu akka irra jiru mirkaneessee jira jedhanii jiru. Eega manni murtii haqaa gamtaa Awurooppaa arra murtii kana dabarsee booda kan dubbatan muummichi ministeeraa Hangaarii Piiter Sijaarto murtiin kun murtii gaddisiisaaf itti gaafatama kan hin dhaga'amne jechuudhaan nageenyaaf egeraa Awurooppaaf illee baay'ee sodaachisaadha jechuun dubbatanii jiru. Muummichi ministeeraa Slovaakiyaa Robert Fico garuu ibsa gaazexeessotaaf kennanii waa'ee baqattoota kootaadhaan fudhachuu irratti ejjennoo isaan qaban kan hin jijjiiramne ta'uu dubbatanii murtoo manichi murtii dabarse garuu nan simadha jechuudhaan dubbatanii jiru.
Gama kanaan immoo manni murtii olaanaa Awustiraaliyaa yaada baqattootii 2,000 mootummaa Awustiraaliyaa irratti himatan murteessee fi doolaara 1,056,000 mureef jari kunneen mootummaan kunneen lafa hamtuu nu qubachiiseetiin laf jireenyaaf hundaan keessa guddoon rakkisee jedhanii manni murtii itti himachaa turan. Mootummaan Jarmanii akka namii biyya isaa Tarkiitti imaltu hin dandi gaafata maal jennaan iyyuu ministeeri akka ministeeri haajaa alaa biyyi taanaa jedhutti nama Jarmanii dhiyootanaa iyyuu 10 naannoo sun keessatti dhani biyyi tun balaateessanii hin jirre tanaaf hundaqinaa jechuun gaafate. Qorattoonni mirga nama tokkummaa mootummoota waraanii mootummaa Siiriyaa ganna afur keessatti marroo 20 keemikaalaan uummata isaa fixee jedheetiin himate. Akka koomishinii qorannoo Siiriyaa jedhetti waraanii mootummaa Siiriyaa bitootessa agaa waxabajjii jidduu sanatti nam hedduu naannoo garaagaraa keessa fixe koomishinii waldaa addunyaalleen kana qorachaa ture. Gam kan nama dhumirratti Ameerikaan xuyyuurii isii gaadi deemu Al-Shabaab 3 Moqaadishoo keessatti naannoo Moqaadishootti geessuu isa dubbate oduu namaaf qabatan.
Kara gaajirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagale Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen mormitu Afrikaa kibbaa pirezidaantii biyyattii fudhatama dhaban taayitaarraa buqqisuutti cichee mana murtiif paarlaamaa biyyattii irratti falmaa ture. Paartileen taayitaa mootummaa harkaa qaban jechuun paartiin ANC faa garuu sagalee wayyaba paarticha yookaan immoo paarlaamicha keessatti qabaniin pirezidaantichaaf dahannaa kennaa jiru yookaan immoo baabsaa jiru. Gabaasaanii Tapaawul Nugusuutu dhiyeessa.
Pirezidaantichi Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa oduu malaammaltummaadhaan laaqamaniiru jedhu bal'inaan ergi irratti odeeffameen asitti gareen mormitootaa biyyatti nama kana sagalee deeggarsaa dhorkisiisu yookiin immoo vote of no confidence jedhamu yeroo torba irratti laachisiisuuf yaalame jalaa fashaleera. Inni dhiyeenyaa baatiidhuma darbe kana yaalame. Torbanuu salphaadhumatti miseensota paartii Mr. Zuumaa kan ta'e koongirasa biyyoolessaa Afrikaa yookiin ANC'tiin gatii dhabeera. Qibxata kaleessaa immoo yaaliin lama pirezidaanticha aangoorraa kaasuudhaaf yaalamee ture. Tokko mana murtii olaanaa biyyattiitti himachuun si'a ta'u gara biraan immoo paarlaamaadhuma irratti ture. Mana murtii heera biyyattiitti iyyannoo isaanii kan galfatan gareen mormitootaa qabsaa'ota walabummaa dinagdee yookiin Economic Freedom Fighters FFF jedhaman abbootii seeraa miseensota 11 qabu amansiisuu hin dandeenye. Silaa gareen mormitootaa kun kan inni akka murtaa'uuf barbaade paarlaamaan Afrikaa Kibbaa aangoo isaatti fayyadamee Mr. Jacob Zuman dolaari miiliyoonii 20 kan uummataa ta'e burjaajessanii yookiin mana jireenyaa isaanii itti haaromsiifachaa isa turan qorachuudhaaf fedhii hin agarsiisne yookiin hin mul'isne walumaa galatti paarlaamichi hojii isaa sirriitti hin hojjenne akka jedhuuf ture. Garee mormitoota FFF irraa Tambeeka Nukukatoobi sana mirkaneessu.
So in summary what we are asking the court to do is to direct parliament.
Egaa walumaa galatti manni murtii akka godhu kan gaafannu paarlaamaan biyyattii hojii isaa akka hojjetu pirezidaantichi gochaa isaaniitiin qeeqamuudhaan aangoorraa kaafamuu akka qabaatan akka xiinxaluuf ajaja akka kennudha.
Seerri biyyattii kan jedhu miseensonni paarlaamaa sadii keessaa harki lama yookiin immoo irra jireessi pirezidaanticha aangoorraa kaasuudhaaf yoo walii galan sana godhuu jedha. Sun immoo kan ta'u hin fakkaatu sababaan Afrikaa Naashinaal Koongiras yookiin immoo Koongiras Biyyoolessaa Afrikaa silumaa barcuma paarlaamichaa 62 to'atee waan jiruuf. Kunasoo kanaan jiru walfalmiin kun wayitaa Johaanisbargiitti finiinee jirutti gareen mormitoota inni olaanaa gamtaan dimokiraatota yookiin Dimokiraatik Aliyaans jedhamu magaalaa Keeptaawun keessatti falmii biraa eegaleen filannoo haaraa gaggeessuudhaaf akka karaa saaqutti paarlaamaan biyyattii haa diigamu waamicha jedhu dhiyeesseera. Ammas Koongiras Biyyoolessaa Afrikaa yookiin ANC irree mana maree biyyattii keessaa qabuun Mr. Zuumaa aangoorraa buusuudhaaf sagalee dhorkii laachuus ta'e paarlaamaa kana bittinneessuun tasa kan ta'u hin fakkaatu. Xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Ubeeri Matashiiqii garuu jijjibaatni garee mormitootaa yeroo dhiyooti asitti taasifamaa jiru waan qoosaatti ilaalamu miti jedhan.
So what is happening today at the Constitutional Court is part of a broader and.
Egaa yeroo amma wanti ta'aa jiru himannaaleen mana murtii heeraatti garee mormitootaan dhiyaataa jiran paartii ANC xureessuuf paarticha saaxiluudhaan ofii filannoo bara 2019 of bareechanii dhiyeessuudhaaf tarsiimootti deemamaa jirudha.
Nonocheeba Malaluuli oduu himaa Koongirasa Biyyoolessaa Afrikaa yookiin kan ANC'ti. VOA tannaa dubbatan tattaaffiin paartiin gamtaa dimokiraatotaa gaggeessaa jiru gatii hin qabu hojii gowwaatii ittiin jedhan. Sana jechuun.
It is proving that they are not interested in solving the problems of this country but instead.
Gareen kun rakkoo biyyattii 10 fedhii akka hin qabne mirkaneessatii jiran. Sirumaa'u an isaan irratti bobba'anii jiran paarlaamaa keessatti sabatteensi dhibee paarlaamicha bittinneessuudhaan filannoon akka gaggeeffamu fedhu. Saniinis bayyi argamuun mootummaa gamtoomfame ijaaruu abjootu.
Sana waan ta'eef jedhan Nonocheeban gareen mormitootaa kun osoo baay'ee hin dhama'in hoogganaa tokko osoo aangoorraa kaasuuf hin yaaliin dura. Aldureewwan maalii akka gaafatu heera mootummaa taa'ee jiru dubbisuu qabu jechuudhaan qeeqaniiru. Dhimma kanarratti yaada akka laataniif oduu himaan Pireezidant Zuumaa bilbilamee fi bilbila kaasu hin feene. Pireezidant Zuumaan gumii biyyoota dinagdeen guddataa jiranii yookiin BRICS jedhamu irratti hirmaachuudhaaf chaayinaa jiru. BRICS maqaa jedhuun biyyoonni beekaman Biraaziil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa Kibbaa ta'uun ni beekama.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waareerra darbee sa'a 1:44 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya. Dirree Dimookiraasii. Itiyoophiyaa keessatti akkuma beekamu mootummaa bulchiinsa naannolee keessatti afaan hojii afaanota naannolee sanaa ta'ullee afaan hojii federaalaa garuu afaan Amaaraa qofa. Gaaffilee paartilee mormituu Oromoo fi uummanni Oromoo kaasaa ture jiru keessaa tokko afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu qaba kan jedhu. Dhiyeenya kana gama mootummaati itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu irratti hojjetaa jirra hundinuu tumsa gochuu qaba jechuudhaan feesbuukii isaanii irratti maxxansanii jiran.
kanalal chisudan taba yerul eran afgafi kana kaka yolesa ijo kesa tokoti esa ture Congress Federal Oromora akasmas ogeyi media wasumbaratti gafin kuna kade biargatu dula gege sa turanif dargaggota sababa afan oromo afan oji federala tawudabef ogumma kenya no jazgachu ndandenje jedanira tigist gamme kopi kanaf dubistejirti gara sanatun sindabarsa
Ethiopian biyota addunyaratti afan baaye qabachudan bekaman kessa tak afan motuman hoji federalati tifayedam holallemo biyonni baayen afan tokko ol fayedaman gara Ethiopia ogadebnumo afanun nijiran okanimo afan lamiwan biyetti hasan baaye taanle afan federala afan amara qofa dihenya kana ittigafataman biro dimmo ta communicationi motumana no oromia obo addisu waragga dimma kana lalchise kara fu la facebook sani wanna matan santujira sambadura darbe jechunis fulbana lama barakuma lama fi 17 erga kara facebook sani tin dabarsanin obo addisun motumana no oromia afan oromo afan hoji dabalata motumma federala katau hojjechati jira jedani afan oromo afan hoji motumma federala hotai ummata oromo qofas odontain sabab sablamnon ni heddun akafayedaman ifsaniru dumarattes kunundu hubatame qabso afanicha afan hoji dabalata motumma federala tasisuda godamajiru namnundumtu tumsu qabajechudani an mattansani wankana mormitonni biyake sejiran akimma kanarat hojjechaturan akamitilalan
ani obotruna gamtan jedama gayen hoji koti misensa kore hojira wachitu kongresi federala moti
Egan partin kesan akka parti tokkotti kasuma semo partin sin wajinu parti le wajinu jettan madrakinis tarsimo sa kesatti waye afan oromo afan federala gochu kanaratti no jetanatti fakkata me sanu yadachisa
partin kenya congress federala oromo jal kabamo ajal kabe afan oromo ko afoji motuma federala akkatau gafata turre yadas e sa turre yada qofatunta ini gara kutannoo dhaani qabsaa turre kun immoo maaliif loo jedhame namni hedduun waan dubbatu oromoo qofatu hin ta'ini naannaa oromoo kan jiran habi biraallee waan dubbatanuufi kooqa hojii mootummaa federaalaa ta'a jenneef iddoo guddaan kennameeti waan sagantaa keenya irratti qabamee waan irratti hojjetamaa turedha kun
tole egaa dhiyeenya kanammoo mootummaa naannoo oromiyaa irraa itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii naannoo oromiyaan ta'an obbo addisuu waraggaan immoo mootummaan naannoo oromiyaa afaan kana afaan federaalaa afaan hojii mootummaa federaalaa akka dabalataatti akka ta'u hojjechaa jira jedhan egaa paartiin keessan kana akka odeeffannoo gaariitti fudhattanii kamitti ilaaltan
kuni waan gaariidha yaada gaariidha hedii ummataatiidhaan baasuudhaafi yaada dhiyaateedha kanaafi dhugaa dubbachuudhaafi gama keenyaani sirriitti waan fudhannus ajaa'iba waan jennee itti adeemuudhaaf dandeenyuudha garuu wanti sirreeffamuun irra jiru wanti jala muramee hubatamuun irra jiru akka dabalataatti utuu hin ta'ini qooqa hojii mootummaa federaalaa tokko ta'ee afaan oromoo tajaajiluutu irra jiraadha malee dabalata miti
dhiifama obbo Xiroon egaa yeroo isaan afaan hojii dabalataa ta'u jedhan afaanuma amaaraa wajjin wal maddii jechuu isaanii natti fakkaata silaa egaa kun barreeffama carraa oargadhe isaanillee deebisee dubbisee waan kana akka naa ibsan gochuu yaala sagantaa har'aa irratti yaalee isaan argachuu hin dandeenye garuu dabalata yeroo jedhan kamitti ilaaltansin
dabalataaf jechuudhaafi akka walqixa ta'uun garaagara dabalata miti afaan oromoo kaawuntaanoo irra jiru walqixa ta'uutu irra jiraan qoratamee sirriitti hundumtuu baratee hojiirra oolchuu akka danda'u walqixxummaadhaan jechuudha malee dabalataan jechuun akka ingilizanyaadhaan immoo additional yookaan immoo dabalata jechuu utuu hin ta'in walqixxummaadhaanii walfaana hundumtuu lamaan iyyuu hojiirra ooluu akka danda'u jechuudha kun faayidaa baay'ee uumaa faayidaansa ummata hedduu mootummaa federaalaa keessatti hirmachiisuu jechuudha dimookiraasii jechuudha babal'inaani ummata walqixxummaadhaan ummata guddaa heddumina qabu kana sirriitti gahee isaa malu hojiirra oolchuu jechuudha carraa isaa inni qabaachuu irra jiru baay'ina kanaan qabeenya qabu kanaan hundumtuu akka hojiirra oolu jechuu waan ta'eef carraa gaariidha jechuudha kanafi afanin dubbachuu qofa utuu hin ta'in hojiirra oolchuudha. Hojiirra oolchuun yeroo kan itti hin kennamne ta'uu barbaachisaa jechuu barbaadeetan.
Wanne argitan jira biyya keessatti sochiin godhamaa jiru karaa miidiyaas ummata beeksisuudha hojumti kun hojjetamaa jiru waan isaan jedhan kana alatti wanne dhageechan jira.
Amma kana baay'inaan kan jiru miti egaa guddinaan kan jiru jijjiirama wanti nuyi haaluu hin dandeenye tokko maayini mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti qooqii hojii mootummaa kan geggeeffamu afaan Oromooti. Kun guddina tokko kun tarkaanfii tokko ijibbaata tokko ta'uu yookaan immoo injifannoo tokko ta'uu agarsiisan sana itti fufuu barbaachisa kana guddisuu barbaachisa dhugaa dubbachuudhaaf mootummaa kana keessatti waggaa 25 darban kana keessatti kan ummata Oromootiif malu haala ga'eessa ta'een waan hin fudhatamnee fi kun waan xiqqoodha quubsaa miti. Mirga ummata Oromootiif warri dubbatan mana hidhaa jiru sanallee tarkaanfii fudhachuu barbaachisa. Kana wajjin wal qabachuu qabaa jedheetan yaada koo ibsuu barbaada.
Lammiiwwan Oromoo Finfinnee keessa jiraatan sababa afaan Oromoo afaan federaalaan taane hojii federaalaa argachuu irratti dhiibbaa akka irratti fidu yeroo adda addaatti dubbachaa turan. Tibbana dargaggootan dubbise keessaa yaada shamarreen takka qabduun isin dhiyeessa.
Afaan Oromoo kun afaan federaalaa ta'ee yookaan afaan hojii ta'uu qabu dhiisuu isaa fi wanteen inni qoodamaa jiru baay'ee natiira akka jiraata nama Finfinnee keessa jiraatu tokkootti jechuudha. Gama hojiitiinis ta'ee gama barnootaatiin gama hundumaatiin afaan Oromoo afaan waliin galaa yookaan afaan hojii ta'uu qabu dhiisuu isaa barattoota Oromootii fi dhalataa Oromoo irratti dhiibbaa guddaa fidaa kan jiru hojii afaan hojii ta'uu qabu afaan Oromooti jechuudha. Kanarratti fakkeenya shiisaasuu kan hin dandeenye ijoolleen piteenya barattee barnoota xumurtee jirti jechuudha. Ramattiidhaaf otoo Finfinnee deemtee qaqarriidhaaf Finfinnee deemtee dhaabbatumti isheen itti qaqqaramsee dhufuma dhaabbatuma Oromoo abbaa qabeenyaa Oromoo ta'ee dhaabbannisaan irra jiran sunii afaan isaan ittiin yookiin sarreessaa yookiin ittiin qormaata adda addaa qoranii afaan Amaaraa yookaan afaan Ingiliffaa. Afaan Ingiliffaa otoo rakkoon qabu afaan biraa ta'uun isaa dhiibbaa dhibee irraa jiru ijoolleen keenyaa. Afaan Oromoo kun beekamutti afaan isaan ittiin dubbatan afaan Oromoo afaan isaan ittiin guddatan afaan isaan ittiin baratan afaan Oromoo waan ta'eef afaan biraatiin waan kana namoota waliin galuu qabu dhiisuun isaanii inni tokko inni kun dhiibbaa jedheen yaada. Tokkoon dhibbaan dhibbatti beekumsi isaanii hardeedha. Ijoolleen keenya ijoollee Oromoo eessumatti eessa yoo dorgomte beekumsi isaan qaban hardii eenyumaa gadi kan isaaniin taasifame qabxii isaaniitiin ta'ee beekumsi isaanii walii galaa. Eenyumaa gadi kan isaaniin goone kun sababa afaaniitiin bukuu kan isaa jiru ijoollee kun hojii qaqqabillee dhabanii amma yoonaa Finfinnee keessatti barraaqamaa jiranii sababii afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qabuusaafis bukuu itti ta'anii ijoollee keenya. Wanti itti bukuu ta'aa jiru afaanii fi afaan duwwaadha ijoollee keenya warri afaan Amaaraan parfeektiin taane naannawaa Finfinnee keessatti qaqqabee kana abbukuma waan Oromoo waanuma fakkeenya waan Oromoo ilaallatu irratti. Qarriin kun abaluu kana ilaala sababni isaatiin afaan Amaaraan barteetti waan hin taanee fi Finfinnee keessatti immoo afaan hojii afaan federaalaa afaan Amaaraa waan ta'eef kanaafuu inni naannawatti gadi deebi'uu qaba jedhanii ijoollee keenya haalli ittiin deeggatti dhiibbaa jiranii ni jiru.
Amma immoo Oromoota biyya alaa jiraatan keessaa dhimma kanarratti oggaa afran darbanii oliif karaa marsariitii adda addaa karaa feesbuukii waan kanarratti barreessatii mari'achaatii miidiyaa adda addaa alatti illee haasa'aati turan. Dr. Birhaane Masqal abbaa seeraatii odoo biyyaan bahin ministeera haajaa alaa Itoophiyaatii illee gorsaa seeraa ta'anii hojjetaniiru. Sanboodas mootummoota gamtooman keessas amma tokko hojjetaniiru. Amma an jiraatan as Waashingtan DC'dha. Mee mariin isaa wajjin godhattan sin dabarsa. Dura seerri Itoophiyaa waa'ee afaan tokko afaan federaalaa ta'uu maal jedhaa gaafii jedhuun dhiyeessees.
Galatoomii heerri Itoophiyaa kanarratti fuuldura kuma jirutti lafa kaa'ee jiru afaan hojjaa afaan mootummaa federaalaa afaan Amaaraati jedhee lafa kaa'ee jira. Akka yaadatetti immooyyuu afaan biyya san keessa jiran afaan Oromoo dabalatee hundumaayyuu dabalateetu. Seera fuulduratti walqixxeedha jedhee raawwatee walqixxummaa afaanii haasaa. Kana jechuun maal jechuudha walqixxummaan afaanii hin jirhaa jedhan malee afaan hojjaa mootummaa afan hojja mootummaa federaalaa afaan amaaraa duwwaadha jedhanii lafa kaa'uun isaanii mootummaan biyya sanii hambiyya ittiin bulchu hojjaa han ittiin hojjetu han tajaajiloota adda addaa ittiin kennu afaan amaaraa duwwaadha jechuudha. Kanaafuyyuu akka seeratitti kana yoo lafa keenya ta'u laallu seerri isaatu han irratti hundaa'ee cunqursaa irratti hundaa'e jechuudha.
Oromoon yeroo dheeraadhaa gaafii kana kaasaa ture gaafii afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u jedhu kana muuxannoo addunyaarrayis kaa'itoon biyyoonni afaan tokko ol afaan hojii federaalaa godhatan baay'eetu jiran. Faayidaan biyyoonni sun argatan maalinni san godhuudhanii?
Eeyyeen biyya adda addaatitti biyya keessattuu sabaaf sablammoonni afaan adda addaa haasaan biyya keessa jiranitan akka South Africa, Switzerland, Belgium, even India, biyya adda addaa Kanada fudhachuu hin dandeenya. Afaan tokko ol uummata fayyadamu keessatti afaan adda addaa afaan hojjaa waliigalaa godhanii hojjechuu fi uummata san hundaayyuu afaan adda addaa haasa'u san sadarkaa walqixxeedhaan mootummaan eddugaleessaa tajaajiluun isuma calqabarraa hojjaarra ooluu isarra jira ture. Waa'ee afaan Oromoo afaan hojjaa federaalaa ta'uu har'a haasa'u nurra jiru ture. Uummata keenya cunqursuudhaan uummatni keenya akka mootummaa keessatti bakkee arganne, diinagdee keessatti akka bakkee arganne, mana amantii keessatti akka bakkee arganne, magaalota keessa uummanni keenya akka hin jiraanne hangodhe afaan Oromoo afaan isaatiin mootummaan isa tajaajilu kan isa bulchu dhabamuu isaati. Biyya alaatitti garuu biyya afaan adda addaa qaban akkuma ati amma kaaftee kanatti rakkinni akkanaa hin jiru rakkina akkanaa kana isuma bu'uuraatirraa isuma calqabaatirraa hiikan jechuudha. Mootummaan amma dhaabbate kun guyyaa dhaabbatu 1991 akka lakkoofsa faranjiititti yoo mootummaan ehaade sultaana qabatu bizuma san hojjaarra ooluu isarra jiratu. Garuu san godhuu bira darbanii maal godhanii sagantaa warri dur baasan saniin itti kufanii raawwataniif uummata keenya waggaa 25 darbe kana keessatti hiyyoomsanii biyya dhabsiisan afaan uummanni tokko afaan isaatti fayyadamu jechuun biyya san keessatti biyya hin qabu jechuudha.
Qaamni tokko tokko qabeenya fi gatii baay'ee baasisaa qabeenya balleessuudha. Lammata immoo afaan amaaraa irratti illee dhiibbaa godhinna jedhanii warri sodaa qaban jiran. Jara kanaaf deebiin keessan maali?
Kuni warri uummata Oromoo jibbisiisuudhaaf sodaachisuudhaan namni kun akka uummata Oromoo jibbu namni kun akka uummata Oromoo sodaatu wanni ittiin godhan keessaa wanni Itoophiyaa jedhamtu san irratti Oromoon abbaa ta'uudhaaf afaan isaatiin siyaasaa biyya sanii geggeessuu akka danda'u gorsiisuudhaaf jechuudha. Malee nama kaan irratti homaa fe'uun barbaannu warri afaan Amaariffaa isaan afaan Amaariffaa haasa'uu isaaniitti itti fufan jechuudhaan afaan keenya afaan nama biraati irratti fe'uun barbaannu. Kanaafuyyuu uummata keenya kanaaf jedhanii wanti ittiin sodaachisan hin jiru jechuudha. Lammaffaa akkuma atuu kaaftee waa'ee waciin itti dabalaa jedhani isaan qabeenya eenyus irra jiraataniit afaan isaanii ittiin guddifataniitoo afaan keenya qabeenya keenyan akkan guddifanne isaan nu dhoowwuu danda'an mootummaan biyya sanii an ittiin bulu bunni inni gurguratee warqiin inni gurguratee lafti inni gurguratee midhaan inni gurguratee bishaan inni gurguratee too oolee too bulu akkuma jiru kan Oromootiiniti qabeenya eenyus irra jiraataniit afaan isaanii ittiin guddifataniitoo afaan keenya qabeenya keenyan akkan guddifanne isaan nu dhoowwuu danda'an wanna fudhatama hin qabne wanna ta'eef.
Keessummoota kiyya namoota sagantaa kana irratti hirmaataniin galatoomaa jechaatiin sagantaa kiyya har'aa xumuraa ani Kiristi Gammeetii nagahan.
Ajala mootota seenaa sagantaa keenya fudhachuun duras mata oduu gaggabaabsa dursanii deebi'a. Ameerikaa fooloottii isii ammatti yoo bubbeen garbaaf galaana kan biyyatti baafatti kan ammallee bubbeen maa jedhanitti dhufeetiin nama hedduu baqachiisu jira. Keessumattuu iyyuu godinii Filooriidaa sadarkaa jajjabaa keessa jira. Bubbeen tun ammatti sadarkaa shaneessoo keessa jirti nama hedduu duraa baqachiisu jiran. Egi pirezidaantiin Ameerikaa sagantaa ijoollee maatiin isaanii seera malee Ameerikaa dhufaniin hin qarqaaran daakaa hin dhaabsisaa jedheen dubatti dubbiin falamaa ta'aa deemuu jirti. Pirezidaanti Tiraamp yoo kongireesiin Ameerikaa jija keessatti fala haara arguu baate ofumaa irra deebi'amallee ilaalaa jechuu jira. Paartiin Demokiraat ammoo kunin garaa jabeenna ijoollee agas geettu 1800 qarqaarsa argachuu dhabuun waan ta'uu hin qabne dubbii siyaasaa jechuun dubbatanii mataan oduu kanuma.
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boor walitti deebina gama keenyaan amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa nagaatti.